สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast พบกับเรื่องราวดีๆจากหนังสือดีๆครับครับสวัสดีครับพบกับ Indie Book Podcast อีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของการปรับการบริหารเวลาไปสู่การบริหารการเงินนะครับก็เราจะใช้เครื่องมือที่ค่อนข้างเหมือนกันนะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการในชีวิตเราที่ต้องบริหารนอกจากเวลาก็คือเงินนะเพราะว่าเงินก็เป็นทรัพยากรที่มีจำกัดเช่นเดียวกับเวลานะครับคราวนี้ผมจะมาบอกเล่าในส่วนของเวลาที่เราต้องตัดสินใจว่าเราควรที่จะใช้จ่ายเงินไปกับอะไรนะครับอะไรที่ควรจ่ายอะไรที่ไม่ควรจ่ายอะไรที่ควรจะจ่ายก่อนอะไรที่ควรจะจ่ายหลังนะครับวันนี้ผมจะมาปรับวิธีการบริหารเวลาโดยการใช้ไทม์เมทริกหรือว่าไอเซนฮาวบ็อกซ์นะครับเป็นตัวไอเซนฮาวบ็อกซ์เนี่ยเป็นการบริหารจัดการเวลาที่ถูกคิดค้นโดยไอเซนฮาวนะครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐนะครับหลักการทั่วไปของไอเซนฮาวบ็อกซ์นะครับก็คือเรื่องของการแบ่งประเภทของเวลาอย่างเช่นว่าประเภทของสิ่งที่เราต้องทำโดยแบ่งออกเป็น4ประเภทนะครับก็คือประเภทที่1คือสำคัญและเร่งด่วนนะครับประเภทที่2ก็คือสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนนะครับประเภทที่3ไม่สำคัญแต่ว่าเร่งด่วนนะครับประเภทที่4ก็คือไม่สำคัญแล้วก็ไม่เร่งด่วนนะครับยกตัวอย่างนะครับพอเราเปลี่ยนเรื่องของเวลามาเรื่องของการใช้จ่ายเงินเนี่ยเรื่องสำคัญเร่งด่วนเนี่ยยกตัวอย่างเช่นค่าอาหารจ่ายค่าซ่อมรถค่าเทอมลูกค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถนะครับก็ค่าพวกนี้เราจำเป็นต้องจ่ายนะครับแล้วก็มีเวลาที่ค่อนข้างแน่นอนว่าเราต้องจ่ายภายในเท่านี้นะครับส่วนเรื่องที่ไม่สำคัญเรื่องที่สำคัญแล้วก็ไม่เร่งด่วนก็ยกตัวอย่างเช่นการใช้จ่ายเพื่อเงินออมเงินสำรอง 3-6 เดือนนะครับเงินที่ใช้ในการลงทุนคอร์สเรียนเพื่อพัฒนาความรู้ซื้อหนังสือนะครับหรือว่าเอารถเข้าไปเช็คในศูนย์ตามระยะทางโดยที่รถยังไม่เสียนะครับอย่างที่3ก็คืองานที่ไม่สำคัญแล้วก็เร่งด่วนนะครับยกตัวอย่างเช่นเพื่อนมายืมเงินหรือว่าซื้อของช่วงที่ไม่ได้จำเป็นต้องใช้แต่ว่าเป็นช่วงที่เขาเซลล์พอดีนะครับสังสรรค์กับเพื่อนหลังเลิกงานเป็นต้นนะครับอย่างที่4นะครับก็คือไม่สำคัญไม่เร่งด่วนนะครับเช่นการดูหนังการเติมเงินในเกมของสะสมเที่ยวผับกินเหล้าอาหารมื้อหรูเกินไปโดยที่ไม่ได้มีโอกาสพิเศษนะครับแต่ว่าของพวกนี้ไม่ใช่ว่าเราจะทำไม่ได้เลยนะครับก็ต้องมีรีแลกซ์กันบ้างแต่ว่าควรจะจำกัดค่าใช้จ่ายให้มันพอดีนะครับทีนี้มาดูกันว่าแน่นอนว่าคนที่คิดว่าช่องไหนสำคัญที่สุดสำหรับคนทั่วไปก็คือก็ต้องเป็นช่องที่เป็นความสำคัญและเร่งด่วนใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราให้ความสำคัญกับในส่วนนี้มากเกินไปเนี่ยในผลระยะยาวเนี่ยเราก็จะอยู่ในความเร่งด่วนรีบเร่งตลอดเวลาชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วก็มีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดเข้าสู่สภาวะวิกฤตได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราอยู่ใช้ชีวิตอยู่ในช่องที่หนึ่งนะครับก็คือสำคัญแล้วก็เร่งด่วนเนี่ยเวลาที่รถเสียเนี่ยเราซ่อมแต่ว่าเราไม่ได้เอารถเนี่ยเข้าไปตรวจเช็คตามระยะคือการใช้เงินช่องที่2ใช่ไหมครับเราก็ไม่ได้รู้ล่วงหน้าเวลาที่เราเสียเราก็ใช้เงินก้อนใหญ่ไปเลยนะครับคนที่บริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยจะให้ความสำคัญกับค่าใช้จ่ายในช่อง2ก็คือสำคัญไม่เร่งด่วนอย่างเช่นเรื่องของเงินออมเงินลงทุนนะครับเขาจะตัดค่าใช้จ่ายส่วนนี้เข้าไปก่อนนะครับอาจจะไม่ต้องเยอะมากนะครับแต่ว่าให้เป็นจำนวนที่สม่ำเสมอเพื่อสุขภาพระยะยาวนะครับแล้วก็เสริมสร้างนิสัยส่วนคนที่มีปัญหาทางการเงินเนี่ยก็จะใช้จ่ายในช่องที่3เยอะนะครับก็คือสำคัญแล้วก็ไม่เร่งด่วนหรือว่าไม่สำคัญไม่เร่งด่วนด้วยนะครับแล้วก็ใช้ในความสุขชั่วคราวจนมากเกินพอดีนะครับขาดการควบคุมคนกลุ่มนี้จะเน้นเอาความสุขระยะสั้นนะครับแต่ว่ามีโอกาสที่จะทุกข์ในระยะยาวนะครับคราวนี้เราจะทำยังไงนะครับให้เราสามารถใช้จ่ายเงินในช่องที่2คือสำคัญและไม่เร่งด่วนได้เป็นอันดับแรกนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องทำงบประมาณนะครับตั้งแต่รายปีเลยว่าปีนี้เรามีงบประมาณรายได้ ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราแต่ละเดือนเนี่ยก็มอนิเตอร์รายเดือนว่าเดือนนี้เราจ่ายอาจจะถ้าเป็นคนที่มีอาชีพเป็นพนักงานประจำก็จะคาดการรายได้ในอนาคตได้ง่ายนะครับแต่ว่าถ้าคนที่เป็นอาชีพฟรีแลนซ์หรือธุรกิจก็อาจจะต้องดูค่าเฉลี่ยย้อนหลังนะครับว่าเราน่าจะได้รายได้ต่อปีประมาณนี้นะครับแล้วก็เอามาเฉลี่ยอันนี้เรามาดูในแต่ละเดือนนะครับว่าเรามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็คือทำงบประมาณรายเดือนคือแต่ละเดือนอาจจะไม่เท่ากันยกตัวอย่างเช่นบางเดือนเนี่ยเป็นเดือนที่เราต้องจ่ายค่าประกันรถนะครับหรือค่าส่วนกลางคอนโดอะไรพวกนี้นะครับเราก็ต้องอาจจะเดือนนั้นอาจจะติดลบนะครับแต่ภาพรวมของทั้งปีเราก็ให้บริหารให้มันเป็นบวกเข้าไว้นะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ทำงบประมาณแล้วควบคุมงบประมาณตามที่เราทำไว้นะครับการทำบันทึกรายรับรายจ่ายเนี่ยแทบจะไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าภาพอนาคต1ปีเนี่ยสถานะการเงินเราจะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นควรจะทำนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือให้บันทึกค่าใช้จ่ายในแต่ละวันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็คืออาจจะโอนเงินเข้าไปในบัญชี1นะครับที่เราจำกัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ใช้เฉพาะบัญชีนี้นะครับที่สำคัญก็คือควรจะจ่ายให้กับตัวเองนะครับก็คือรายจ่ายในช่องที่2การออมการลงทุนหรือว่าการพัฒนาความรู้ก่อนนะครับที่สำคัญก็คือถ้าเกิดเราลองทำได้ยากนะครับเพราะให้เราตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเนี่ยออกไปก่อนเลยสมมติว่าได้เงินมา100บาทก็ตัดไป 10% อัตโนมัตินะครับถ้าทำงานประจำก็อาจจะตัดลงไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับแล้วก็เอาเงินที่เหลือเนี่ยเอามาใช้จ่ายตอนแรกอาจจะดูลำบากนะครับแต่ว่าถ้าเราตัดไปก่อนเนี่ยสุดท้ายแล้วเงินที่เหลือเนี่ยเราก็ใช้จ่ายพอดีทุกครั้งนะครับที่สำคัญก็คือถ้าเราบริหารการเงินไม่ดีเนี่ยสุขภาพจิตก็จะไม่ดีด้วยแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อครอบครัวนะครับทำให้ครอบครัวมีความทุกข์นะครับส่งผลให้ถ้าเป็นคู่สามีภรรยาถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินเยอะๆเนี่ยอาจจะทำให้เลิกลากันได้นะครับก็เรื่องของการเงินนะเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับที่เราต้องบริหารไม่แพ้การบริหารเวลานะครับแต่ว่าอย่างที่บอกแหละครับก็คือการเงินเราหามาได้แล้วก็ควรที่จะใช้จ่ายให้มันเหมาะสมนะครับไม่ใช่เก็บออมอย่างเดียวนะครับแต่ว่าควรแบ่งส่วนที่เราต้องออมส่วนที่เราต้องลงทุนใช้จ่ายกับความฟุ่มเฟือยบ้างในบางโอกาสโดยที่เราไม่ได้เดือดร้อนไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อความบันเทิงบ้างนะครับก็ถือหลักทางสายกลางแล้วกันครับวันนี้ขอจบแค่นี้ครับสวัสดีครับ